Edukimi në tërsinë e personit është një çështje shumë e rëndësishme në misionin e Kishës Katolike në Shqipëri. Në këtë kuadër, vetëm në diocezën Shkodër-Pult angazhohen në institucionet arsimore parauniversitare të administruara nga Kisha Katolike rreth 200 mësues e edukator. Për të nxitur më tej punën edukative të këtij personeli dhe të gjithë atyre që kontribuojnë në këtë fushë, Këshilli Baritori i Famullisë së Shën Shtjefnit Shkodër, famullitari i saj Don Giovanni Sukaj, ka organizuar në kinema një takim me Arxhipeshkun Metropolit Shkodër-Pult, im zot Angelo Masafra, me profesore mësues edukator të qytetit. Kjo, dhe në kuadër të vizitës baritore, që im zoti po zhvillon që për një muaj të gjysmë në qytetin e Shkodrës. Takimi ishte konceptuar me një bisedë nga ana Arxhipeshkut Masafra dhe çfaqjen e filmit Koristet, që transmetoi mesazhin se puna e edukatorit, edukimi në vetvete, është çështje zemre. Nga ana e tij, im zot Masafra ka falendëruar të gjithë pjesëmarrësit që ishin të shumë në numër, nga shkollat të ndryshme të qytetit e padadhim besimi për punën e palollur që bëjnë në fushën e edukimit, arsimimit e shkollimit, e cila është një e drejtë të gjithëve që nëpërmjet dijes të mund të takojnë Zotin. Më pas, kanë nxitur përmes porosive të tij, duke cilësuar secilin pjesëmarrës në takim misionar në vendin e tij të punës. Punë edukimi të mëtejshëm të fëmijëve, të rinjve, brezit të ri, që ka nevojë për inkurajim, për shpresën për të ardhmen, mbështetje e besim që nesër ato të jenë të aftë të vënë në shërbim të smirës së përbashkët, aftësitë e tyre, dijet e fituara, inteligjencën, energjitë rinore, për të bërë diçka të mirë për vete, shoqërinë e kombin. Ndërsa vizitën e tij baritore, im zoti ka preferuar ta përfundojë me udhën e kryqit që do të zhvillohet të premten 3 prill në rrugët kryesore të qytetit të Shkodrës. Me këtë përshpirtëri, kujtimi të vuajtjeve, munimeve dhe vdekjes së Zotit Jezu Krisht do t'i bashkohet dhe kujtimi i vuajtjeve, torturave dhe pushkatimeve të martirëve tanë shqiptar. Piknisja kësaj udhë kryqit do t'jetë kisha katedrale, ndërsa lutja përfundimtare do t'jetë tek varrezat e rrymajt, aty ku prehen martirë tanë shqiptar.